Hebrea 12:1-3. Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pange maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jooksken püsivusega meile määratud võidujooksu. Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täide saatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et ta ei väsiks ja et teie hing ei nõrkeks. No ma ei tea, kas ja kui palju teie olete kursis sinilille jooksuga, mis täna toimub, 3,2 kilomeetrine distants ja sinna on siis kutsutud osalema kõik, kes soovivad aitäh öelda Kaitseliidu ja Kaitseväe veteraanidele, keda muide meie eestlaste seas on ligi 3000. Nende seas on siis neid, kes on ka vigastatud ja ei kaotanud võib-olla mõne jäseme. Ja siis just nimelt see meenete ürituste korraldamistes saadud tulu suunataksegi vigastatud võitlejate abistamisesse. Kui see jooks, millest ma täna tahan teile rääkida, kestab kauem kui umbes 20 minutit. Ja seda peetakse või see kestab kauem ka kui üks kord aastas. Ja see on mõeldud läbimiseks kõigile, kes peavad lugu suure võitluse peakangelasest ja võitjast Jeesusest. Ma olen ikka teie mõtteid kutsunud üles peatuma Hebrea kirjal ja ka üleilmine hingamispäev me rääkisime usukangelastest. Oleme rääkinud Kainist, Aabelist, Eenokist, Noast, Abrahamist, Iisakist, Joosepist ja teistest usu eeskujudest. Ja nüüd see 12. peatükk, kuhu me jõuame, võtab siis oma lugejad või siis antud juhul meid, kuulajaid, Kreeka-Rooma jooksurajale. Nüüd selle asemel, et vaadelda, kui tublid olid need usukangelased enne meid, tuleb ise usutegudel asuda. Pealt vaatajaks olemise asemel peakski just lugejatest ja kuulajatest nüüd hoopiski saama osalejad ja need samad võitjad. Kreiko Ester, kelle kommentaare ma olen teiega kõika jaganud, tema on selle teksti kohta ütelnud nii, et autor kutsub kuulajaid ette kujutama ühte staadionit, kus Aabel, Eenok ja Noa tunglevad raja ääres koos Abrahami, Saara, Moosese, Rahabi, kohtunike, profetite ja märtritega. Silmatorkav kuju, nii nagu me ka siin lugesime, on loodud just nimelt selleks, et muuta kuulajate ettekujutust oma nagu olukorrast. Just kui me oleme olnud selle staadioni pealtvaatajad, kui on tubli Abraham, kui küll on tubli Noa, Joosep, kes jäi Egiptuses vaaraale töödates ustavaks oma usule ja tahtis, et tema luud viidaks ära tõotatud maale. Aga nüüd on just kui aeg, kus need kangelased kutsuvad kõik sealt staadioni tribüünidel istuvad inimesed enda sekka ja jooksule. Ja millisest olukorrast? Kui tribüüni listumine võib tunduda selline rahulik ja päris mõnus olukord, siis tegelikult neid, keda kutsuti, ei olnud väga mugavas olukorras. Me oleme rääkinud sellest, et kiri heebrealastele kirjutati inimestele, keda kiusati taga, keda põlastati sellest, et neist olid saanud kristlased. Ja nüüd just kui sellisest pingelisest olukorrast kutsutakse need inimesed välja saama võistlejateks, tugevateks, visadeks võistlejateks, kes kannavad endas lootust ka osaleda kord pidulikul võidu tähistamisel Jumala linnas, nii nagu selle sama peatüki hilisemad salmid sellest räägivad. 11. peatüki need usukangelased ei ole mõtteliselt vaid meie usuteekonna pealt vaatajaid, vaid ka tõepoolest nende uute generatsioonid, kelleks oleme meie siis nagu tagant utsitajad. Kõikide generatsioonide kristlaste ümber on, nagu tekst ütles, suur pilv tunnistajaid, ehk pealtvaatajaid, kes kõik elavad kaasa meie jooksule, meie usu teekonnale. Lisaks sellele, et meil on need tunnistajad, kaasaelajad, aitab meid teekonnal ka see eesmärk, mille suunas me rühime. Kristlased ju pole kutsutud olema vaid ühe päeva usklikeks või vaid inimesteks, kes käivad, ingliskeeles on üks huvitav sõna, öeldakse window shopping, selliseks. Need on inimesed, kes siis käivad kaubanduskeskustes ringi, nad vaatavad siin, vaatavad seal, ütlevad, küll on ilus, võibolla proovivad isegi midagi selga, aga nad üldjuhul midagi ei osta. Sest nad rahulduvad sellest kujutelmast, et mis siis, kui minul see asi oleks. Ja võt, kristlased ka ei saa olla sellised vaateakna ostlejad vaid, kes just kui usu teemasi väga juhuslikult proovivad või katsetavad, kuigi juba Jumala läbi katsumine on piiblis ka lubatud. Aga kui see jääb ainult sinna tasemele, siis see juba väljendab inimese otsust Kristuse suhtes. Kristlased on palverändurid, kes teavad, miks nad seal rajal on, miks nad seal jooksevad. Väga keskendunult pingutavad nad Kristuse ja tema moodi saamise suunas. Filipplaste kirja, mille on kirjutanud Paulus ise, seal 13. peatükis, Paulus ise näeb ka ennast ühe jooksjana. Jooksjana, kes ei ole veel jõudnud finishisse, kes ei ole kätte saanud seda, mille nimel ta on jooksnud. Ta ise kirjeldab ja seletab oma teekonda selliste sõnadega. Ma unustan kõik, mis on taga. Ja sirutunu ees oleva poole, ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võidu hinna poole Kristuses Jeesuses. Kuulete, kuidas sellest tekstist kiirgab välju sellist finishi poole tunglemist ja järjepidevat mõtestatud tegevust. Nii et kristlikus võidu jooksus osalemine pole vaid niisugune vaba aja hobitegevus. Vastu pidi, piibel kirjeldab seda võidujooksu kui elustiili, mis nõuab täielikku pühendumist. Teel siia rääkisime autos mõnedest Enoki klassikaaslastest ja üks klassikaaslane, tegelikult sul on kaks neid, aga üks siis meesterahvas või poisterahvas, tema tahab saada siis profi jalgratturiks ja me rääkisime kõikidest nendest treeningstiilidest, mida see poiss oli jaganud siis Enokiga ka, et mudasõit ja ainuüksi trenni saamiseks sa pead Tallinnasse sõitma ja tagasi on, et sa saaksid trenni minna teha jalgrattal, sa teed muidugi kõike seda ja kuidas lihased kasvavad ja kui sihipärane see on ja milliseid kiiruseid sa saavutad ja tavakiirus on 50 kilometrit tunnis, ma saan sain aru, et suurim, mis ta rattaga saavutas alla mäge, oli 90 kilometrit tunnis. Milline, no need on nagu suurusjärgud, mida meie, kellel meil on võibolla kahe rattaline selline vanasti öelda perekonna jalgratas, nagu me ei suuda isegi ette kujutada. Ja sellepärast on seda huvitavam, et nii heebreakirja autor kui ka siis Paulus nagu ikkagi kasutavad neid sportlaste sümboleid, sest ta tahab, et me saaksime aru, et see ei ole ainult hobitegevus, et lähen kruisin kuskil mõnusas päikeses ja küll on see tore. Ka need tegevused on väga toredad, aga see ei ole ainult see. See nõuab täielikku pühendumist. Kristlaseks olemine nõuab otsustavust. Ja see on väga kaugel juhuslikkusest. Sest ta nõuab eesmärgi pärast käitumist. Vaid keskendudes võime loota, et jõuame eesmärgini. Kuid hea uudis vastupidiselt, siis Kreeka-Rooma spordivõistlustele ei ole nagu sellises usuvõistluses või selles usuvõidu ajamises ainult üks võitja ja väga palju kaotajaid. Kristlikus võidu jooksus kuulutatakse võitjateks kõik, kes püsivad raja lõpuni ja ei lahku sellelt rajalt. Meil on teada adventistidena kaunis nägemus Ellen Whiteilt suurest teekonnast, kus kristlased ja varakristlikud adventpioneerid ka kõndisid rajal sinnas suunas, kus on Jeesus Kristus ja nad püsisid sellel nii kaua, kui nad vaatasid Jeesuse peale ega keskendunud sellele, mis on ühel pool või teisel pool kuristikku. Nii et see pilgu hoidmine, Jeesusel rajal püsimine on see, mis aitavad meid lõpuni. Mida see täielik pühendumine siis veel tähendab, kui me sellest tekstist lähtume? See tähendab, et inimene paneb maha, kasutatud sõna, paneb maha kõik koormava patu, sest see takistab võidukas olemist. Me teame, et selle aja atleedid võistlesid alasti. Ja arvatavasti just nimelt seda sama mõtet silmas pidades kutsub ka autor maha panema kõik koorma. Et ta ei eeldagi, et tegemist on mingi seljakotiga, mis tuleks enne starti just kui maha visata, ta räägib siin riietest lahti saamisest sinna maani, et tõhutakistus jooksus oleks võimalikult väikene. Tänapäeva sportlased me teame ja näeme ka, et nad on riietunud võimalikult minimaalselt, võimalikult heade jalanõudega, riietega, mis on väga liibuvad ja mis ei takista kuidagi jooksmist. Pangem maha kõik koormav. Ma julgeksin ütelda toetudes teistele piibli tõlgendajatele samamoodi, et see fraas ei viita veel patule, see kõik koormav. Sest see patukirjeldus järgneb loetuna pärast jaad. Pange maha kõik koormav ja pat. Vaid see kõik koormav viitab vast sellele kõigele, mis takistab meid andmast oma parimat. Ja kristlastena ma arvan ka, et me mõistame, et mõned asjad, mis ise enesest on head, võivad haarata meie aja ja energia nii, et kaotame silmist fookuse ja tõelise eesmärgi. Me ei saa seda head nimetada patuks, aga see on midagi, mis meid koormab ja hoiab veab nagu eesmärgilt meid kõrvale. Ma ei tea, kas ma siin kohal julgeksin ütelda, aga Paulus teatud kontekstis kasutab pere selles mõistes, nagu et nii-öelda missioni püüdlustega inimene, kui tal on pere, siis see oleks just kui nagu takistav, sest ta peab ka pere eest ju hoolitsema. Et me teame, et pere on Jumalast seatud, see pole kuidagi halb, aga teatud kontekstis saame aru, et ta võib olla koormav teatud sihi või eesmärgi saavutamisel. Edukad atleedid ei pea mitte vaid lahti saama igasugusest lisaraskusest, vaid ka siis nimelt pärast seda jaad tulevad patust, mis meid hõlpsasti takerdab. Ja mõte selle teksti taga näib olevat, et tõesti need riided segavad siis heades tulemuste saavutamist, mida sellel ajal siis, ma ei tea, kanti, eks ole, pikk hõlst või mingi seelikumoodi, kleidimoodi, ürp või kottispüksid. Kui me nüüd kujutame ette, et peaks väga kiiresti kiirendama ja samme tegema, siis võib toimuda takerdumine ja võib toimuda lausa kukkumine ja kui kukkuda ei taha, siis sa lihtsalt jooksed aeglasemelt. Nii et vanal ajal tuligi nii jooksjatel enne stardijoonel astumist oma siis rõivestest loobuda. Kui me nüüd jälle räägime sellest usu võidujooksus, siis pole see kuidagi vähem tõsine või kuidagi väiksema tähtsusega võistlus. Vastupidi, see on palju olulisem. Ja ideaalis peaks selle tulemusena kristlased olema valmis kõrvale panema kõik selle, olgu siis hea või halb, mis segab edasi liikumist eesmärgi poole. Me saame olla oma issandaga. Kristus pole aga mitte vaid iga kristlase elu eesmärk, vaid ka eeskuju. Tema on usu alustaja ja täide saatja, nagu tekst ütles. Usu alustaja ja täide saatja. See tähendab ühelpoolt seda, et see, et me üldse usklikud oleme, on tema töö meie sees, meie seas, meie südames, pühavaimu and. Kuid midagi rohkemat veelgi. Hebrealaste raamat kirjeldab kristlasi teekonnal olijatena või noh, ütleme siis palveränduritena, kes edenevad oma tasu suunas. Ja kui nüüd siis Jeesust kirjeldatakse selles kontekstis, siis Jeesus ei olnud vaid üks sellistest teekonnal olijatest. Kuigi teda on nimetatud üheks meie seast, ta sai lihaks. Vaid ta oli esirendaja. Esijooksja. Tema oli see, kes jooksis tee sisse. Ta oli usu täide saatja. Sest seisis silmitsi samade suures võitluses osalejate ja osalemise dilemmadega, mida kristlased ja mida meie igapäevaselt kogeme. Kõik see, et kuidas edasi minna, mille arvelt edasi minna, mis jääb maha, millist valu see võib emotsionaalselt tekitada, kui me midagi nii-öelda ära raputame endalt. Mäletate, kus väga huvitav oleks, mina tahan kunagi Jumalalt Jeesuselt seda küsida, et kui mäletate, ema ja vennad tulid Jeesust otsima, siis Jeesus vähemalt sellel hetkel sai väga selgelt aru, et kuigi ema ja vennad on hea asi, aga et tema missioonil antud hetkel see, mida need ema ja vennad ka tahtsid talle võib-olla öelda või see, kuidas nad tahtsid teda variseride utsitusel sellel teekonalt nagu ära kutsuda, oli Jeesusele takistus. Nii et ta vastab, et te ei olete minu vennad ja õed ja just kui lahutades ennast natuke perekonnast. Jeesus kui usu võidu jooksu parim eeskuju on jätnud meile selle läbimiseks väga kõneka standardi. Ta ei lubanud inimestel, institutsioonidel või sündmustel ennast hirmutada, kuigi ma usun, ta kindlasti tundis hirmu või üksindust või kuidas me seda nimetame. Selle asemel demonstreeris ta püsivust veel ustavamalt, kui üks kõik milline Heebrea 11. Peatükis kirjeldatud usu kangelane, olgu selleks tõesti Mooses või Mooses, keda just nimelt kõik heebrealased peagult jumaldasid. Kristus kannatas häbist hoolimata risti temale seatud rõõmu asemel. Häbi ta tundis, aga vaatamata sellele häbile kannatas ta risti. Kui sul häbi ei ole, siis oleks rõõm. Nii et kui me räägime siin erinevatest dilemmadest ka, siis tal oli valida häbi või rõõm. Ja ta valis häbistamise. Sellepärast selle tulemusena oleme meie, kes sellel rajal oleme loodetavasti julgemad ka nendel samadel dilemmade või rasketel aegadel tegutsema samamoodi nagu Jeesus Kristus. Ja taluma ka seda häbi, kus vaja. Ja ta jooksis võidu poole. Näeme, et rahva pahameel ei vedanud teda rajalt kõrvale. Ja see tekst veel ütles, et ta kannatas patuste vaenu enese vastu. Ma ei tea, kui pikk on olnud, võib-olla teie kõige pikem aeg, kus te olete kellegi vaenamise all nagu tegutsenud või proovinud olla. Aga meie näeme, et Jeesus, üks asi ta talus kogu aeg muidugi saatana vaenu enda suhtes, aga need kogemused või tunnistused, mis meil on ka evangeeliumites jäetud, näha, et see vaen ümbritses teda ikka väga-väga palju. Vaen, mis aina kasvas ja kasvas mõrvaplaaniks kuni tema surmani välja. Ja kuidas on võimalik üldse vaenu taluda? Kuidas Jeesus seda talus? Tal olid silmad Jumala heaks kiidul. Tema väärtushinnangutes oli see, mida Jumal tema tegevusest arvas, niivõrd palju olulisemal kohal kui see, mida inimene ja vaenulik inimene tema kohta arvas. Ja see tagas talle võidu. Mäletate ühte teksti, mis evangeeliumites on öelnud, et ta ei usaldanud ennast inimeste kätte, sest ta teadis, mis on inimeses. Heebrea kirja saajad vajasid väga sellist eeskuju. Sest ähvardused, mõnitamised ja halvustav kohtumõistmine traditsionaalsete usklike poolest selle nii-öelda suure koguduse, põhikoguduse, emakoguduse poolt tingisid tegelikult või suunasid või mõjutasid neid usust ära taganema. Jätma ära koguduse kooskäimisi, kahtlema mingites õpetustes, mis siis, kui Jeesus ja tema jüngrid neile olid sellest rääkinud, tundus nii isenesest mõistetav. Aga see vaen, see häbis elamine, see oli muutunud just kui välja kannatamatuks. Selline triivimine kogudusest eemale oli selles kogukonnas probleemseks kohaks. Teised usklikud, teised heebrealased või need, kellele siis on kiri kirjutatud, kui me tsiteerime 6. peatüki 6. salmi, siis seal on öeldud, nad lõid Jeesuse oma tegudega just kui uuesti risti. Nad olid alguses väga selgelt aru saanud, et see, et Jeesus löödi risti, see oli õudne. Nad olid Jumala risti löönud. Aga nüüd kogu selle häbi ja vaenamise keskel nad olid triivinud nii kaugele, et nemad ise olid muutunud selle sündmuse just kui sümboolseks kordajaks. Ja olnud need, kes just kui lõid Jeesus uuesti risti. Tähendab, pöörasid selja sellele, mida nad olid alguses pidanud tõeks ja õigeks ja mis oli neinde südant sulatanud ja muutunud kui roomlasteks ja variserideks ise. Need olid need inimesed, kes teadlikult kristlusele selja pöörasid. Ja kolmas grupp inimesi oli veel ja on ka tänapäeval meie seas. Need on need, kes soovivad vaikselt kohaneda kohaliku kultuuriga ja moraalistandarditega. Kõigile neile ja meile jättis Kristus eeskuju, kuidas lõpuni vastu pidada. Ja selleks võtmeks oli, tuli vaadata üles Jeesusele, et joostes mitte ei väsiks ja hing ei nõrkeks, nagu tekst ütles. Et siin on antud valem selle jooksu kestvuseks. Vaadata üles Jeesusele, et me joostes ei väsiks ja hing ei nõrkeks. Kuidagi tuli meelde jällegi üks videolõik, mida ma vaatasin isast ja tütrest. No isa oli mingi 40. aastates mees ja tütar oli mingi 4-aastane, 5-aastane ja nad lumelauaga tulid alla ja see tütar 4-aastane, ta on loomulikult nii osa nagu isa ja sõitis põõsasse. No nüüd väike põõsas, seal oli niisugused oksad ja ta heitus. Isa oli seal 20-30 meetrit eemal, seisis mäe serval ja et mis nüüd saab, ta oli seal pikali ja hädas endaga ja siis isa ütles talle, mida tuleb teha. Käskis külili heita ja veeretada ennast üle nende okste ja ütles, aga ma ikka ei saa ja siis olid järgmised oksad ja siis ütles, et veereta veel üks kord ja ta sai ja veeretas ja ta oli nendest põõsastest väljas ja ta oli järsku selle lumelaua peale, ta pani edasi isa filmist taga. Kus ta isa poleks olnud seal? Kes oli temast osavam, kes oli nii öelda see alustaja sellel sporditeekonnal, siis ma ei tea, ma arvan, et oleks võib-olla seal nutma hakanud ja kisama hakanud ja oodanud, kuni järgmine inimene võib-olla oleks ära külmetanud üldse ennast seal ja pikalt lumes olnuna. Aga kuna tal oli keegi seal, siis ta läks ja jätkas seda teekonda. Meie usu pioneeriks nagu ingliskeelsed tõlked tegelikult meie eestikeelses tõlkes on ta usu alustaja, ingliskeelses tõlkes on usu pioneer, on siis Jeesus Kristus. Kas on läbi teinud kõik selle, millest meie läbi läheme ja teinud seda selleks, et meie vastu ka peaksime ja on ise meie ligi. Nii et mida siis kokkuvõtteks öelda? See heebrealaste 12 salmid 1-3 tõimeid siis kirja lugejatena ja nende teemaliste võib-olla ka jutluste kuulajatena pealt vaatajatest päris ellu võistlejateks. See kuvas meie silmete just kui selle, kuidas me igapäevaselt kristlastena peaksime siis usu võidujooksus osalema. Ja praktiliseks õpetuseks on ju kõik Heebrea kirja ka eelnevad peatükid, mis laavad just kui sellise astmestiku sellest, kes on Kristus. Ta on ohver, ta on preester, ta on tulevane kuningus. Ja rõhutab veel kord, et ainult siis, kui me temaga täiesti arvestame, suudame me kristlastena vastu seista kogukonna survele, oma perekonna survele, mõjule, oma sisemistele kahtlustele, mis ütlevad, et jooksmisega tuleks nüüd võidu, tähendab lõpuarve teha, see on liiga raske, enam ei jõua, ei taha. Elu ei ole kerge. Kuid ainus viis, kuidas jõuame finishisse, on hoida pilk Jeesusel. Aamen.
Thank you. on kellelgi tunnistust, mida tahaks jagada meiega? Minul on küll. Kõigepealt ühe armeenlasest adventpastori tunnistus. Kuulasin tema jutlust. Ja ta rääkis pühast vaimust, kuidas püha vaim ühib. Ma ta rääkis palju kogemusega, ma räägin ühe. Ja ta läks, pidi minema sõitma ühes linnas teise. Ja ta mõtles, et kuidas ma lähen, et rongiga on odava muidugi kui autoga. Palvetas selle pärast ja jumal mõjutas teda, et mine autoga. Ja küll, siis lähen autoga. Ta kunagi ei võtnud hääletajaid peale, kui sõitis. Aga see kord oli teieres kaks meest, kes hääletasid. Ta sõitis muidugi hooga mööda, nagu harjunud, aga vaim mõjutas teda, et pea kinni, võta nad peale. Ta siis peatus, sõitis tagurpidi tagasi ohutulede vilkudes ja võttis need mehed peale. Ta mõtles, et mida teha, pani autos mängima vaimuliku muusika. Ja üks mees, nad mõlemad istusid taga, üks mees küsis, kas te olete kristlane. Ja siis neil tekis vestlus. See hääletaja ütles, et tal on raskusi magamisega, sest kogu aeg miski rõhub teda. No ja jutust tuli välja, et kuri vaim on see, kes teda siis öösiti kiusab. Ja pastor tegi ettepaneku ühte linna jõudes, et siin on kirik, et lähme sinna kirikusse palvetama. No, nõustuti ja nad läksid sinna kirikusse. Ja pastor ütles, et põlvitame nüüd ja mina ütlen ees ja sina ütle järgi. Aga see mees tõusis püsti, ütles, ei, ma ei taha seda ja läks välja. Aga see teine hääletaja juba autos vaatas, et mis toimub, sest ta ei olnud selle teisega väga tuttav, oli vähe aega temaga koos olnud. Hoidis autos nagu ukse lähedule, sest teisest kaugemale, kes rääkis imelike lugusid nes vaimudest. Ja nüüd kirikus, ta oli ka seal kaugemal nurgas, kui nad seal ees olid, pidid palvetama hakkama. Ja siis ta tuli, kui teine see vaimudega mees välja läks, siis ta tuli seal tagant nurgast pastori juurde ja ütles, et mina ei uskunud ennem Jumalat. Aga nüüd ma hakkan uskuma. Nüüd ma usun, et Jumal on olemas. Võt, missugune läbi elu. Ta viis nad suure tee peale ja nende teed läksid lahku ja ta, see pastor ei tea neist rohkem midagi. Aga et kuidas Jumal juhtis, et ta pidi menema autoga ja need peale võtma. Ja minul oli kunagi, kui ma noor olin, see oli selline kogemus ka autoga, et oli see vana vene laada siguli, mis ei, millel oli aku läbi ja võibolla oli külm aeg ja ei tahta hästi käima minna. Ja ma panin teda vändaga käima, sest sigulit sai vändaga panna käima, vändate käima. Ja siis ma palusin Jumalat, et Jumal juhi niimoodi, et kui ma nüüd pean minema, ma tahtsin minna kahte inimest külastama, et kui ma pean minema, kui see on sinu tahtmine, siis luba, et auto läheks kergelt käima, aga kui ei ole sinu tahtmine, siis parem kui ta ei lähe käima, sest igakord ta ei läinud mul käima. Ja siis ma läksin, aga ma rohkem ei palunud midagi, ei tulnud pähe. Ja siis ma läksin auto juurde, liigu vändast tõmbasin, auto käis, selge, tuleb minna. Ja siis ma ise otsustasin, et kaks, kelle juurde ma tahtsin minna ja elasid erinevates kohtades, ühe ristee peal tuli sõita ühele poole või teisele poole. Ja siis ma otsustasin, et ma lähen ennem sinna, keeran sinna paremale ja läksin, või tähendab, ma otsustasin, et ma lähen otse, et ma lähen otse, sõidan see ennem selle kaugema juurde. Ja lähen ja sõidan ja siis pidin sõitma otse, aga keerasin paremale. Mõtlesin, mis ma nüüd siia keerasin, ma tahtsin otse sõita, ma ei otsustasin otse minna, miks ma keerasin paremale. Ma keerasin ringi, tulin tagasi ja läksin siis otse, sinna kuhu mina tahtsin minna. Ja seal ei olnud kedagi kodus. Ja siis tulin tagasi ja läksin siis sinna, kuhu ma olin keeranud vaimujuhtimisel, mida ma ise ei plaaninud. Seal oli inimene kodus ja see käik oli asja ette. Et vahel on niimoodi, et ei saa aru, et miks Jumal juhtis nii või ei saa aru, et see oli Jumal juhtimine. Aga kui me otsime tegelikult, et iga päev, et Jumal juhi mind täna, taida mind püha vaimuga ja kasuta mind oma tööriistan. Eile oli mul kahe keele sõbraga vestlus, ühega oli siis enne hingamispäeva algust ja Siis juba päike läks looja, aga algas hingamispäev ja siis kirjutab teine õige usklik. Kirjutab, et kas saaks täna või homme või üle homme. Mõtlesin, et noh, mis me räägime, hingamispäev. Aga siis ma kirjutasin, no võib ka täna õhtul. Ja mõtlesin, et noh, jumal juhi nüüd, mida me räägime, tõin piibli ka laua peale. Tõin venekeelse, aga mul ei olnud venekeelset vaja, ma pidin taga eesti keeles rääkima. Ja siis läkski meie vestlus vaimulikule teemale. Ja pärast, kui me lõpetasime, siis ma ütlesin tole, et meil on, oli täna piiblitund. Ta ütleb, jah, me igakord räägime ühest samast teemast. See on huvitav, et minu arust me räägime igasugustest teemadest. Ma ütlesin ka seda, et me ikka räägime muudest teemadest ju ka. Aga vaat, telefoniga rääkides ei näe, mis nägu teisel inimesel on. Kuidas ta reageerib, et mis see tähendas, kui ta ütleb, meil on igakord üks ja sama teema. Kas see on nüüd selles mõttes, et ta hakkab ära tüütama või see on hea. Tegelikult on öelnud, et talle meeldib minuga rääkida. Ja ma arvan, et talle meeldib see teema, aga järgmine kord ma küsin otse. Aga nii mõnus on tunda seda Jumale juhtimist, et kellega, kuidas, mida räägid, no, see on kuidagi nii võimas. Ja, aga mulle öeldakse, et ma räägin liiga palju. Palun rääkige ka, siis mina räägin vähem.
Ja laulame veel.